Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prevzela Mateja Čalušić. Opozicija in kmetje kritični in zaskrbljeni.
Kmetje so sinoči ob štajerski avtocesti v znak solidarnosti z nemškimi kmeti prižgali kresove.
Zaradi pomankanja delavcev velik porast vlog na področju zaposlovanja tujcev.
Zavod za zaposlovanje letos pričakuje nadaljnji upad brezposelnosti.
Šport. Ima Klinec v Saporu kot najboljša slovenska skakalka deveta.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Nataša Ličen. Nova ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić je včeraj prevzela posle od dosedanjega začasnega vodje resorja Marjana Šarca. Po izvolitvi je povedala, da bo njena prioriteta dialog s predstavniki kmetijskih organizacij. Koalicija jo podpira in verjame, da bo prava sogovornica kmetov, medtem ko opozicija meni, da ne bo kos funkciji. Predsednik Slovenske kmečke zveze Branko Tomažič je včeraj izpostavil, da se nova ministrica na predstavitvi pred odborom ni izjasnila, kako bo reševala slovenskega kmeta in ga ščitila. Predsednik sindikata kmetov Slovenije Anton Medved.
Menim, da je stopila z imenovanjem za kmetijsko ministrico velike čevlje in bo pred velikim izzivom. Slovensko kmetijstvo in slovenski kmetje pričakujemo od nove ministrice veliko, da bo kmete poslušala, razumela in pa tudi seveda kaj naredila. Da bo dobrobit slovenskega podeželja, slovenske prehranske varnosti zavihala rokave in seveda tudi v tej smeri delala.
Predsednik Slovenske ljudske stranke Marko Balažic pa je dodal.
Slovenski ljudski stranki smo razočarani nad oblastjo, ki na kmete gleda, kot da so del težav in ne rešitve. To je do njih izjemno žaljivo. Še bolj podcenjujoče do kmetov pa je, da na vrh resorja, ki je izjemno pomemben za samooskrbo in kvalitetno hrano, nastavijo zaradi reševanja Goloba osebo, ki podpira točno to agendo. Agendo, da je treba kmete izriniti iz javnega življenja, agendo, da jim je treba pobrati živino, in agendo, da ste njihovo znanje in skrb za zemljo popolnoma nič vredni. Zaradi te agende se danes trese Nemčija. Res je, da smo solidarni z evropskimi kmeti, ampak naša vlada točno ve, kaj bi morala storiti, zato da bi se položaj slovenskih kmetov izboljšal.
Nosilec liste LSS za volitve, SLS za volitve v Evropski parlament, dr. Peter Gregorič, pa se boji, da bo glede na dogajanje v minulih dveh letih ministrico iz ozadja vodila civilna družba, ki ni šla na volitve in ki vedno bolj vodi našo državo. To je po njegovem zelo slabo za slovenske kmete in našo prehransko neodvisnost. Kmetje so sinoči ob štajerski avtocesti v znak solidarnosti z nemškimi kmeti prižgali kresove. Ti so minule dni v tako imenovanem tednu akcije skupaj z avtoprevozniki večkrat protestirali zaradi vladnih načrtov za zmanjšanje subvencij v kmetijstvu in višanje davkov za kmete. Na cestah je bilo več kot 100 tisoč traktorjev, za ponedeljek pa o 11:30 napovedujejo vrhunec protestnih aktivnosti, ki bodo kmetje zavzeli Berlin. Po raziskavah javnega mnenja jih podpira več kot 70% državljanov. Kresovi ob avtocesti so goreli tudi v znak nestrinjanja s kmetijsko politiko v Sloveniji ter neodobravanja imenovanja nove ekipe na kmetijskem ministrstvu. Prižiganje kresov so pozdravili tudi v podeželski mladini Slovenije in zapisali, da so plameni simbol goreče želje po hitrih in nujnih spremembah. Zavod za zaposlovanje je v preteklem tednu objavil oceno gibanja brezposelnosti za letošnje leto. VD generalne direktorice Greta Metka Barboš-Krbinc je dejala, da se bo število brezposelnih še znižalo in konec leta padlo na približno 47 tisoč, kar bi glede na lani pomenilo 2,8-odstotni upad. Zavod bo letos poseben poudarek namenil pomoči najbolj ranljivim iskalcem zaposlitve, to so med drugim dolgotrajno brezposelni, starejši, mladi in brezposelni brez izobrazbe. Delodajalci čedalje bolj iščejo kader z ustreznimi veščinami, je dejala Barbo Škrbinc.
Kar je tudi velik poudarek zavoda za naslednje leto. Se pravi, potrebno je opremiti brezposelne osebe in po moje tudi vse zaposlene, tudi državljane z kompetencami, veščinami, ki jih potrebujejo za konkurenčen prehod. Se pravi, vemo, kaj se dogaja na področju demografije, pametnega prehoda in trajnostnega prehoda. Se pravi, veliko poudarka bo na veščinah, na dodajanju veščin, na dousposabljanju. Letos je Evropsko leto veščin in spretnosti, ki se bo končalo naslednje leto marca meseca in mi bomo to obeležili tudi z eno našim dogodkom, z eno konferenco na temo spodbujanja vseživljenjskega učenja z uporabo mikrokreditov, mikrodokazil.
Zaradi strukturnih neskladij na trgu dela, zavod od leta 2021 zaznava velik porast vlog na področju zaposlovanja tujcev. Letos bo zato nadaljeval organizacijo dogodkov v Bosni in Hercegovini, Črni gori, Severni Makedoniji in drugod. Anka Rode o cilju teh dogodkov.
Predvsem povečati obveščenost kandidatov za zaposlitev, okrepiti informiranje, predvsem glede njihovega delovnopravnega statusa v Sloveniji in pa predvsem ponuditi vse informacije iz vseh segmentov življenja in dela v Sloveniji. Tako glede nastanitve, glede zdravstva, glede šolstva, skratka cel komplet informacij, ki se nanaša ne samo na delo, ampak tudi na življenje.
Zavod pa bo v sodelovanju z Evropskim organom za delo marca pripravil tudi mednarodno konferenco o delavcih migrantih.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Slovenski predstavnik v varnostnem svetu Samuel Žbogar izrazil odločno nasprotovanje Slovenije izseljevanju palestincev iz Gaze.
Obrtniki in podjetniki si bodo tudi v letošnjem letu prizadevali za razbremenitve gospodarstva, tako administrativne kot davčne.
Veleposlanik pri Svetem sedežu tudi o svoji vlogi posebnega odposlanca za Afriko.
Cerkev v Sloveniji letos praznuje več jubilejev, med njimi izstopa prekmurski zavedni Slovenec Jožef Klekal.
Vreme. Pooblačilo se bo, jutranje temperature od -7 do -1.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah povsod poteka tekoče, brez posebnosti, je pa nekaj ovir. Na Štajerski avtocesti je tako pri izvozu Trojane oviran promet proti Celju, tam je ustavljeno vozilo. Prav tako pa pazite v Zasavju, cesta Litije Zagorje bo še do 17. ure zaprta zaradi delu galeriji Šklendrovec. Po 17. uri bo promet tam mimo spet do naslednje, najmanj do naslednje sobote potekal izmeni. Enosmerno. Na cesti čez Vršič so še vedno obvezne verige in promet dovoljen za osebna vozila, zaradi plazu pa je zaprta cesta Ročin-Lik pri Kambreškem. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Ura je 15:09. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije si bo tudi v letošnjem letu prizadevala za razbremenitve gospodarstva, tako administrativne kot davčne. Z obremenitvami se ustvarjata negativno vzdušje v gospodarstvu in nepredvidljivo poslovno okolje, dodajajo. Prispevek Tanje Dominko.
Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar opozarja, da vlada nima pravega pristopa.
Vse skozi opozarjamo, da gre po večini za nove dodatne obremenitve. Nove dodatne obremenitve tako na administrativnem, kar je še posebej nerazumljivo področju, kot tudi na finančnem. Poglejte, ustvarjamo zelo negativno vzdušje v gospodarstvu, ustvarjamo nepredvidljivo poslovno okolje, in to se seveda odraža že na tak način, da pravzaprav odganjamo tisto, kar bi moralo biti v spredju v tej naši državi. To pa je razvoj, to so dodatne investicije.
OZS večinoma zastopa majhne obrtnike in podjetnike, zato si bo še naprej prizadevala, da bo z resornim ministrom dosegla dogovor o regulaciji cen električne energije za mali poslovni odjem.
Kajti povsem nerazumljivo je, da za enako odjemno moč imamo v Republiki Sloveniji dve različni tarifi. Tukaj razlikujemo med poslovnim odjemom in fizičnim odjemom, čeprav gre za isto odjemno moč. Zakaj nekoga obremeniti več? Morda samo zato, ker morda si lahko to privošči, ampak temu ni tako. Mi, ko izčrpavamo gospodarstvo, pravzaprav povzročamo škodo celotni družbi. In na koncu, ko bomo to gospodarstvo izčrpali, se bo naša družba vprašala, zakaj imamo takšno stanje, kot ga imamo.
Je dejal Cvar. Na področju prometa pa je predsednik sekcije Peter Pišek dejal, da je za njimi težko leto. In kakšna so pričakovanja?
Politika govori o zelenem prehodu, vse je zeleno, v mojem sektorju je vse črno. Konkurenca, naše sosednje države dobivajo ogromna sredstva za prehod na zeleno, to se pravno vozila na plin, na elektriko, na vodikove celice. Mi se sicer v medijih pogovarjamo, nismo imeli pa dobenega konkretnega pa resnega sestanka na to temo. Upam, da v letu 2024 dosežemo kak tak sestanek, če hočemo narediti resnično zeleni preboj, če ne želimo samo govoriti. Potem je umeščanje logistične infrastrukture, o tem govorim že zadnjih 20 let. Vse politike leve, desne, kjerkoli prihajajo in odhajajo, se strinjajo s tem, dobena pa ni na tem projektu nič naredila. Od Maribora pa do Rotterdama imate ob avtocesti logistično, gospodarsko infrastrukturo, pa nam se žal to ne zgodi, vsi čutijo, da je to potrebno in samo što nismo, bi rekli naši južni bratje, žal ni, tudi tukaj čakamo.
Skrbi so prisotne tudi v gradbenem sektorju, saj je investicij v stanovanja predvsej manj, kot so bile obljubljene.
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo bo predvidoma do konca januarja objavilo javni razpis za pripravo potrebne dokumentacije za izvedbo sanacije industrijskega odlagališča Globovnik na kraškem območju v bližini Ilirske Bistrice. Razpis država obljublja že od leta 2020, zato vpleteni upajo, da bo tokrat vendarle objavljen. Več Andrej Šinko.
Ministrstvo bo z razpisom naročilo izdelavo študije presoje vplivov na okolje, projekt za izvedbo del in pripravo investicijske dokumentacije. Kraško območje Globovnika pri Ilirski Bistrici namreč že desetletja obremenjuje nevaren industrijski odpad, ki ga je tam odlagala propadla tovarna organskih spojin. Iz odlagališča iztekajo onesnažene vode in se izcejajo v reko Reko, ki teče tudi skozi Škocjanske jame, enega od biserov UNESCO-vega seznama svetovne dediščine. V parku Škocjanske jame, kjer niso bili zadovoljni s kakovostjo podzemnih voda, so zato že pred leti sprožili pobudo, da odlagališče sanirajo skupaj z občino Ilirska Bistrica in Ministrstvom za okolje. Julija 2019 so tako podpisali sporazum o sodelovanju, s katerim so določili tudi medsebojne obveznosti.
Pol pa tisti del, ki bi ga mogli mi financirati, žal nismo bili sposobni zaradi izpada dohodka, ker je COVID pač onemogočil delovanje normalno naše in nismo imeli dovolj denarja, da bi to res pokrili. Zato je to malo zastalo, občina je svoje naredila, oni so uredili tisti prostor, odkupili še manjkajočo zemljo, tako da celotno zemljišče je zdaj od občine, oni so se tudi zavezali, da bojo pol kasneje to sanirano odlagališče vzdrževali in zdaj, kolikor imamo informacije z ministrstva, gre tukaj, da so v fazi pridobivanja dokumentacije.
Je pojasnil direktor parka Stojan Ščuka in dodal, da so v petletnem programu dela dele sredstev namenili tudi za sanacijo odlagališča. To se razteza na približno 3,6 hektarja površin. Prva študija o onesnaženosti območja je bila narejena leta 1992, druga pa leta 2019. Slednja je pokazala, da je stopnja onesnaženosti manjša kot pred četrt stoletja, vendar še vedno presega zakonsko dovoljene vrednosti. Po grobih ocenah naj bi bilo v Globovniku odloženih 100 tisoč kubičnih metrov odpadkov, njihovo odlaganje pa se je tam začelo leta 1958, zaključilo pa v začetku 90-ih let minulega stoletja s stečajem tovarne organskih odpadkov Ilirska Bistrica.
Policija je kos varnostnim izzivom in svoje delo opravlja odlično, je med predstavitvijo letnega poročila o delu policije v lanskem letu ocenil njen generalni direktor Senad Jušić. Policija je po njegovih besedah zvišala delež preiskanih kaznivih dejanj nad 51%. Kljub večjemu številu prometnih nesreč so bile njihove posledice manjše. Maja Morela.
Po Jušićevih besedah je policija lani obravnavala nekaj več kot 58.100 nedovoljenih vstopov v državo, kar je za 84% več kot leta 2022. Od tega je bilo 557 tihotapcev ljudi in 548 tujcev. Slovenska policija je lani sodelovala tudi pri obvladovanju migracij na mednarodnem nivoju. Po streljanju v Beogradu je v juniju izvedla številne preventivne aktivnosti za zaznavanje odklonskih ravnanj v šolah. Kot prednostno nalogo v letošnjem letu pa si je Jušić zadal vzpostavitev kariernega sistema v sodelovanju s policijskima sindikatoma.
Še naprej bomo skrbeli tudi za korektno in tvorno sodelovanje s sindikatoma ter našimi stanovskimi in drugimi veteranskimi organizacijami. In če strnem predstavitev, lahko rečem, da z opravljenim delom v preteklem letu dokazujemo, da smo kos varnostnim izzivom, ki so pred nami.
Delo policistov v lanskem letu so zaznamovale tudi poplave in naravne ujme. V sanacijo je bilo vključenih približno 1522 policistov. Jušić je še posebno izpostavil delo posadk helikopterjev, ki so v prvih dneh poplav rešile 386 ljudi, 10 živali, prepeljale 45 specialcev in več kot 13 ton hrane, goriva in ostalega tovora. Na področju kriminalitete pa so obravnavali več kot 19.100 prometnih nesreč, kar je 3,5% več kot leto prej. Posledice teh so bile manjše, saj je v njih umrlo 83 udeležencev, kar je 2,4% manj od leta 2022.
Na Tajvanu štejejo glasovnice po zaprtju volišč, na katerih je danes 20 milijonov volivcev odločalo o predsedniku in sestavi parlamenta tega samoupravnega otoka. Po zadnjih podatkih prepričljivo vodi favorit Lai Ching-te, ki se predstavlja kot naslednik odhajajoče predsednice. Je velik zagovornik demokracije in tajvanske neodvisnosti. Izidi bodo odločilni za to, kakšni bodo prihodnost Tajvana in njegovi odnosi s Kitajsko, kajti ta samoupravni otok kljub svoji majhnosti igra odločilno vlogo v odnosih svetovnih velesil Kitajske in Združenih držav Amerike. Ameriška vojska je davi znova napadla jemenske Hutije, potem ko so v noči na petek sile Združenih držav Amerike in Velike Britanije izvedle obsežnejše napade na položaje upornikov, ki napadajo trgovske ladje v Rdečem morju. Kljub ameriškim napadom in svarilom predsednika Združenih držav Amerike Bidna, Hutiji ustrajajo, da bodo z akcijami v Rdečem morju nadaljevali. Medtem je slišati vse več opozoril pred dodatno eskalacijo razmer v regiji. Na Bližnji vzhod pa zdaj, kjer še naprej, obstaja velika verjetnost, da se v spopad med Izraelom in Hamasom neposredno umešajo tudi druge države. Ameriške sile so skupaj z zavezniki znova v drugi noči zapored v raketnih napadih dosegle cilje Hutijev v Jemnu. Kdo so ta skrajna skupina in kakšno nevarnost povzročajo Zahodu, pa v komentarju novinarja Nejca Krevsa.
Vse od začetka krvavih spopadov med Izraelom in Hamasom oktobra lani se posredno ali neposredno konflikt med obema stranema vključuje tudi šiitska uporniška skupina Hutijev ali Hutijevcev, ki v Rdečem morju napada tovorne ladje z dobrinami. A prevrtimo čas nazaj. Jemen je država, v kateri na vsakih 10 minut umre en otrok. Državljanska vojna leta 2014 je zrušila sunitsko vlado, ki so jo podpirali Saudici, in na oblast povzpela skrajno šiitsko gibanje Hutijevcev. Ti imajo močno podporo Irana in so Jemen pahnili v družbeni, gospodarski in politični prepad z glavnim mestom Sana na čelu. V zadnjih letih je bila država Jemen poligon primerjanju moči med Savdsko Arabijo in Iranom. V državljanski vojni in spopadih, ki so sledili, je bilo ubitih že skoraj 400 tisoč ljudi. Zdaj Hutijevci, podobno kot libanonski Hezbolah, opravljajo vazalno vlogo pri krepitvi iranske moči v regiji. Nemudoma so se opletli tudi med aktualno vojno med Izraelom in Hamasom, kjer pričakovano podpirajo palestinsko teroristično organizacijo. Hutiji svojo moč kažejo tako, da napadajo in zasegajo ladje zahodnih držav, ki plujejo v Rdečem morju, bodi si proti Izraelu, bodi si proti Evropski uniji. Trdijo, da sicer uničujejo le ladje, ki plujejo proti judovski državi, vendar se je v zadnjem času to izkazalo, da ne drži. Številne ladjarske družbe so se odločile, da se izognejo plovbi čez Rdeče morje oziroma skozi Sueški prekop in izberejo mnogo daljšo pot okoli rta dobrega upanja ali drugače povedano okoli Afrike, kar bistveno dalj časa traja in tudi bolj stane. A Zahod ne bo nemo opazoval situacije. V zadnjih dveh dneh sta se predvsem ZDA in Velika Britanija odločno odzvali. Samo danes ponoči sta izvedli obsežne napade na okoli 30 hutijevskih položajev. Medtem se podpora hutijevcem v Jemnu in Iranu krepi. Na ulicah se zbira na tisoče protestnikov, ki dvigajo palestinske zastave in vzklikajo vsem dobro znane besede. Smrt Ameriki, smrt Izraelu. Tudi v sobanah Združenih narodov je svet močno razdeljen. Rusija zagovarja dialog z hutijevci, medtem ko Zahod ustraja pri zaščiti svojih seveda gospodarskih interesov. Očitno smo na pragu novemu regionalnemu konfliktu, ki bo imel nepopravljive posledice za tam živeče prebivalstvo.
O razmerah v Gazi je vnovič razpravljal Varnostni svet Združenih narodov. Predstavniki 15 držav so na pobudo Alžirije govorili o grožnji, ki jo predstavlja prisilno razseljevanje prebivalcev Gaze, pri čemer so bile obsodbe takšnih idej soglasne. Obsodila jih je tudi veleposlanica Združenih držav Amerike Linda Thomas Greenfield. Tem stališčem se je pridružil tudi slovenski predstavnik v Varnostnem svetu Samuel Žbogar. Podobno je v svojih izjavah menilo tudi več drugih veleposlanikov držav članic Varnostnega sveta Združenih narodov, ki pa na koncu zasedanja ni sprejel ukrepa.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu Franc But se je letos prvič v tej vlogi udeležil tradicionalnega srečanja s papežem po novem letu. V pogovoru za naš radio je poleg glavnih poudarkov govora papeža izpostavil tudi vlogo Slovenije kot članice Varnostnega sveta Združenih narodov. Marta Jerebič.
Papež je v letnem govoru o stanju v svetu poleg tretje svetovne vojne, ki se dogaja po delih, orožarske industrije, nadomestnega materinstva in eutanazije, izpostavil tudi vzpon umetne inteligence.
Cerkev ni proti umetni inteligenci, ampak ta mora ostati pod nadzorom človeka in izrazijo veliko skrb, da se lahko zgodi, da bi širitev umetne inteligence ušla izpod kontrole in da bi nekatere centre moči pravzaprav to izkoriščevali za zasužnjevanje ljudi.
Papež je v svojem govoru veliko govoril tudi o napetostih in revščini v Afriki. Tu bo imela Slovenija v naslednjih dveh letih kot članica Varnostnega sveta posebno nalogo, da bo opozarjala na razmere tam.
Sam sem tudi v funkciji še posebnega odposlanca za Afriko, tako da tudi tukaj vidim nek svoj prispevek, da bom občasno iz Rima potoval tudi v nekatere afriške predele, skladno z dogovorom z koordinacijo v New Yorku in pa v Ljubljani.
O tem se je že konec decembra in v začetku januarja pogovarjal tudi z vatikanskim državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom.
Je tudi on posebej izpostavil, da moramo bogate države narediti kaj za Afriko in da največ kaj lahko naredimo najprej, da del svojega bogatstva preusmerimo v investicije v Afriko in s tem omogočimo ljudem, da tudi tam najdejo svoje zaposlitev in življenje.
Slovenija je v zadnjem času po Butovih besedah nekajkrat povečala svoj humanitarni prispevek.
Naše veleposlaništvo je od letos naprej pristojno tudi za mednarodne organizacije v Rimu, se pravi za svetovni program za hrano in za FAO, za organizacijo za kmetijstvo, tako da poskušali bomo to delati tudi naše ministrstvo intenzivno na tem nekatere projekte še dodatno osmisliti in usmeriti v Afriko v tem razvojnem humanitarnem kontekstu.
Celotnemu pogovoru z veleposlanikom pri Svetem sedežu Francem Butom lahko prisluhnete jutri ob 9.
V letu 2024 v cerkvi v Sloveniji praznujemo več pomembnih jubilejev. Spomnili se bomo stoletnice rojstev treh pričevalcev za vero. Ministranta Frančka Pena ter bogoslovcev Emila Keteja in brata Ksaverija Pavlovčiča. Odmevalo bo Kleklovo leto, ki so ga razglasili v soboški škofiji na vseslovenski ravni pa Maistrovo leto. Mineva tudi 750 let od drugega lionskega koncila, s katerim sta povezana dva pomembna cerkvena učitelja, sveti Tomaš Akvinski in sveti Bonaventura. Prvi je umrl na poti na koncil, drugi med koncilom. O nekaterih jubilejih pa več Tone Gorjup.
Poleg treh mladih fantov, ki so bili žrtve medvojnega nasilja, so letos v ospredju trije duhovniki rojeni pred 150 leti. Jožef Polak doma iz Tržiča je bil nazadnje župnik v Šentlipužu v Podjuni. V Šentlipužu v Podjuni. Nemci so ga zaradi zavzemanja za slovenski jezik v cerkvi najprej zaprli, nato pa poslali v koncentracijsko taborišče, kjer je 25. julija 1940 umrl. Iz Male Gore pri Kočevju je bil Jožef Epič nazadnje župnik v stari cerkvi. Na piki so ga imeli partizani, a so ga ubili Italijani, ko se je 2. junija 1942 vračal v župnišče. Tretji je bil Jože Pravhar iz Voklega pri Šančurju, nazadnje župnik v Loškem potoku. Ker je pri Italijanih posredoval zaujete domačine, so ga obtožili, da sodeluje z njimi. Partizani so ga dvakrat obsodili na smrt in ga 10. septembra 1944 ustrelili v vojni vasi pri Črnomlju. Uvrščamo ga med belokranske mučence. Ministranti župnije matere usmiljenja iz Maribora Franček Pin je želel postati duhovnik. Pri 16 letih so ga Nemci upoklicali, a je kmalu pobegnil, da bi se boril za domovino, če se že mora boriti. Ujeli so ga in obsodili na smrt. Obglavljen je bil 12. maja 1944 v Gradcu. Emil Kete iz Dolen pri Ajdovščini je doživel podobno usodo kot blaženi Lojze Grozde. Novembra 1944 je šel domov obiskat bolnega očeta, na poti nazaj v Goriško semenišče so ga ujeli partizani in umorili v dolinici Ovči plac pod Čampasom. Frančiškanskega bogoslovca Zviča v Ljubljani Marjana Pavlovčiča z redovnim imenom brat Ksaveri so zajeli maja 1945 na vlaku pri Radovlici, ko je kot bolničar spremljal ranjence. Vsi so končali v Breznih. Letos miniva 250 let od smrti prvega goriškega nadškofa Karla Mihaela Atemsa. Pred 250 leti je umrl tudi misionar in astronom Avguštin Halerstein. Rodila pa sta se duhovnika in pesnika Štefan Modrinjak in Valentin Stanič, slednji priznani alpinist. Že februarja bo minilo 200 let od rojstva geografa in politika Petra Kozlerja, ki ga poznamo po njegovem zemljevidu slovenskih dežel. Pred 150 leti sta se rodila Rudolf Maister in Jožef Klekl. Prvi je Slovencem ohranil Štajersko in del Koroške, drugi je bil apostol verskega tiska v Prekmurju. Zato letos na slovenski ravni praznujemo Maistrovo leto, v soboški škofiji pa so razglasili Kleklovo leto. Med duhovniki, ki so se rodili pred 100 leti, lahko omenimo pesnika in misionarja patra Vladimirja Kosa, strokovnjaka za pravo vzhodnih cerkva in skautskega voditelja patra Ivana Žuška in enega najboljših poznavalcev slovenskih protestantskih piscev Jožeta Rajhmana. Iz vrst literarnih ustvarjalcev je prav, da omenimo leta 1924 rojene Franceta Papeža, Ivana Minatija in Alojza Rebulo. Že 25. januarja 1924 bo minilo 100 let od začetka prvih zimskih olimpijskih iger. Pripravili so jih v Šamoniju v Franciji.
Najprej poglejmo dogajanje na japonskem Saporu, kjer tekmujejo smučarske skakalke za svetovni pokal. Tam je 197,5 metra zmagala avstrijka Eva Pinkelnik. V močnem sneženju je bila druga Finka Jenny Rautianaho, tretja pa Norvežanka Eirin Maria Kvandal. Ema Klinec je bila kot najboljša Slovenka deveta.
Ja, tako kot po moje, vsi sem tudi jaz najbolj zadovoljna s tem, da v bistvu smo lahko nastopili. Je bilo kar velik nekega stresa pred kvalifikacijami, različna oprema, dres in pa smuči, ki so na koncu se izkazale za zelo dobre. Ponovno ja, pred prvo serijo spet na svojo opremo, ampak jaz bi se, tako kot se je tudi Zorano, še zahvalila. Meni so pomoč ponudili Nemci z smučnijo od Katrine Althaus in pa Japonci z dresom od Ringo Miyajima in je tako kar en majhen čudež, da mi je v bistvu vse sploh dresno res sedel.
Deseta je bila Nika Prevc, vodilna po prvi seriji, ki pa je ostala na čelu svetovnega pokala.
Je v bistvu danes je bolj kot kvaliteta mojih skokov bilo bolj pomembno to, da sem sploh lahko nastopila. Zato bi se pa posebej rada zahvala sploh Japonki Sari Takanashi za smuči ter Kanačanki Aleksandri Lutit za dres. Zaradi njih sem v bistvu lahko nastopila v kvalifikacijah. Kasneje sem lahko skočila svojo opremo. Ja, kar se skokov tiče, me pa danes kljub menjave opreme me je presenetila še vseeno moja suverenost v skokih. Razen zadnji skok se mi pa zgodil en neprijeten dogodek, se mi je pa odpela zadnja palčka in se je doskok končal le z varovalkove peti čevlja.
Katra Komar je bila 22. Nika Križnar v kvalifikacijah ni nastopila zaradi zapletov s prtljago in opremo. Preostale tri Slovenke so skakale s posojeno tekmovalno opremo, njihova pa je nato prispela na prizorišče in so lahko z njo tekmovale v prvi seriji. Glavni trener Zoran Zupančič.
Ja, zdaj tukaj v Saporu smo vsi celi, ne vem, če bom lahko po vsej tej zmešnjavi zbral misli. Najprej res se na veliko hvala gospodu konzulu Jakotu Miklavčiču. Gospod je prebil 15 ur na letališču in poskušal urejati, da je šla ta naša oprema na avion in nekako več ni mogel storiti. Mi smo imeli tam predstavnika od njihove, recimo, smučarske zveze, ni bilo nobenega. Potem res posebna zahvala vsem timom, Team Japan, Sara Takanashi, Ito Yuki, Kurumi, to so tekmovalke, ki so posodile opremo, Team Kanada, Lotit, ter Team Nemčija.
Evropsko prvenstvo v tekmovalnem turnem smučanju, ki je potekalo v Šamoniju in Flajnu, se je končalo z večerno tekmo mešanih štafet, na kateri sta Klara Velepec in Maj Pritržnik osvojila 6. mesto v mešanih štafetah v mladinski konkurenci. Smučarski praznik v Vengnu in smuk na najdaljši progi na svetu sta zaznamovala Švicar Marko Odermatt z izjemno predstavo in novo zmago, ter hud padec Aleksandra Amonta Kildeja, ki je na ciljnem S-u končal v zaščitni mreži. Slovenec Miha Hrobat je za ostankom 5 sekund trenutno na 16. mestu. Rokometašice Krima Mercatorja bodo danes ob 18. uri gostovale pri ekipi Vipers Kristiansand v 10. krogu Lige prvakin. Vratarka Maja Vojnović.
Pa me gremo sproščeno, res brez kakšnih pričakovanj. Seveda gremo na zmago, ampak bomo pač res dali vse od sebe, držali obrambo, bile kompaktne in v napadu in v obrambi, tako da gremo sam sproščeno v tekmo.
Izbranke Dragan Adžiča so nazadnje v tesnem obračunu premagale Rapid iz Bukarešte, v Skandinavijo pa so se nekoliko oslabljene odpravile po izboljšanje točkovnega izkupička.
Kdo bo premikal meje? Kdo lahko postane boljši človek? In kdo bo nekoč skočil na vrh sveta, če ne tisti, ki danes dobijo priložnost? Priložnosti zbližujejo dobre ljudi. Zato v Mercatorju ponosno podpiramo naše mlade smučarske skakalke in skakalce. Oni si zaslužijo zalet za polet. Mercator.
Popoldne bo jasno, s temperaturami od 2 do 5 na Primorskem 8 stopinj. Ponoči se bo na Primorskem in Notranjskem pooblačilo. Jutranje temperature bodo od minus 8 do minus 1, ob morju 3 stopinje. Jutri bo v zahodnih in osrednjih krajih precej oblačno, v vzhodni in severni Sloveniji pa še deloma sončno, ponekod bo pihal jugozahodni veter. Jutrišnje dnevne temperature bodo od 3 do 9 stopinj. Obeti, v noči na ponedeljek bo predvsem v zahodni in južni Sloveniji rahlo deževalo, v ponedeljek pa bo večinoma suho, čez dan bo zmerno do pretežno oblačno, nekaj jasnine bo na severu države. V noči na torek bodo v notranjosti možne manjše padavine. V torek kaže, da se bo delno razjasnilo, na Primorskem bo prihodno zapihala šibka burja. Podatki o vremenu po državi o 15. Jezersko minus 5, Krederica jasno minus 4, Mežica minus 2, Rudnopolje minus 1. Pohorje in Ravne na Koroškem nič, Bovec, Gornji grad, Idrija in Krvavec stopinja, Kočevje 2, Listca jasno 2, Rateče, tudi Slovengradec jasno 2 stopinji, Bohinjska Češnica, Velenje in Vrhnika 2. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 3 stopinje, tako tudi v Ljubljani in Murski Soboti, Hrastnik, Lendava, Rogaška Slatina in Tolmin 3 stopinje, Babno Polje, Kranj, Litija, Maribor, Ptuj, Slovenske Konjice, Trbovlje in Trebnje 4 stopinje Celzija o 15. V Celju 5, letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 5 stopinj, Lesce 5, Novo mesto jasno 5, Gorenja vas tudi Krško, Metlika 5 stopinj, Črnomelj 6, Postojna jasno 6 stopinj, Logatec 6, Koper, tudi Nova Gorica 7, Ajdovščina in Ilirska Bistrica o 15. 8 stopinj, Portorož, tam je najtopleje v tem popodnevu, jasno 9 stopinj.
Lani smo znižali cene kar 4000 izdelkom. Letos pa bo pot do ugodnega nakupa še preprostejša. Vaše najljubše ugodnosti, kot so akcija, pika akcija, več se splača in trajno znižano, smo združili pod enotno oznako Ceneje vsak dan. Poiščite jo in prihranite. Vsak dan. Mercator.
Na ljubljanski obvoznici je v razcepu Zadobrova oviran promet iz Novih Jarš proti Zaloški cesti zaradi okvarjenega vozila. Cesta Litija-Zagorje bo v Šklendrovcu zaprta do 17. Zapora pa je na cesti Ročin-Lik pri ali na Kambreškem zaradi zemeljskega plazu. Prelaz Vršič je prevozen za osebna vozila z verigami. Poslušali ste Utrip dneva o 15. Z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan, voditeljica Nataša Ličen. Ura je 15:38 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.